以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的印尼语节目《开心假期雅加达》与广告。
Acara Happy Jakarta dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan. Halo teman-teman Indonesia sekalian, selamat bergabung bersama dengan Happy Jakarta yang dibawakan oleh Agung Sunarto. Acara kami bisa Anda dengarkan lewat AM1323, AM621, dan AM1206 yang bisa Anda dengarkan setiap hari Minggu dari jam 5 sore sampai dengan jam 6 sore. Dan untuk teman-teman yang ada di wilayah Kaohsiung, Anda juga bisa mendengarkan lewat FM94.3 setiap hari Minggu dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita ikuti acara Happy Jakarta.
Ani, lambung nenek tidak baik. Tidak boleh makan banyak makanan yang sifatnya dingin, seperti pepaya, semangka, dan lainnya. Mengerti?
Baik, saya tahu.
Nenek kencing manis. Kalau masak jangan pakai gula. Tapi kalau jalan-jalan keluar, boleh siapkan gula kotak supaya gula darahnya tidak terlalu rendah. Oh iya, ingat ya, setiap selesai makan, harus ukur gula darah nenek pakai alat ini.
Nyonya, saya tidak mengerti.
Aduh, susah ngomong sama Ani. Pakai Mandarin terlalu susah, dia tidak paham. Gimana sih biar Ani ngerti maksud saya?
Kan ada 1955.
Saat majikan atau TKA mengalami kesulitan berkomunikasi, mintalah bantuan 1955 yang dapat dihubungi dengan telepon genggam rumah atau umum. Saluran gratis 24 jam ini menyediakan pelayanan dalam dua bahasa.
Ada saluran 1955, sungguh baik.
Iklan ini dipersembahkan Biro Pelatihan Kerja dan Kejuruan Dewan Tenaga Kerja.
Wati, minggu kemarin kamu kok nggak kelihatan ya?
Iya, saya kan pulang di Indonesia. Kemarin lusa, baru balik lagi.
Oh ya, enak banget. Wah, cepat sekali bisa kembali lagi ke Taiwan.
Ini sih harus berterima kasih pada majikan saya yang membantu saya melalui Direct Hiring kembali bekerja di Taiwan.
Hah? Direct Hiring? Apa itu ya? Kira-kira prosesnya sulit nggak sih?
Tidaklah. Kata majikan, sangat mudah. Lagi pula, tidak perlu lewat agensi. Jadi juga bisa hemat uang PT Indonesia. Saya jadi bisa menabung lebih banyak, bisa hidup lebih enak. Selain itu, saya kan sudah bekerja lama di tempat majikan ini. Sudah saling mengerti kebiasaan masing-masing. Melalui Direct Hiring, membuat kami dapat bekerja di tempat yang sama, tanpa perlu lagi beradaptasi di tempat kerja yang baru. Majikan juga tidak usah repot-repot ngajarin lagi. Semuanya jadi senang.
Wah, asik sekali. Kebetulan saja kontrak saya hampir selesai. Saya harus cepat-cepat memberitahukan kabar ini kepada majikan untuk ke kantor Direct Hiring Service Center untuk mengurus kedatangan kembali ke Taiwan.
Andalah pendukung Taiwan bersama kita ke depan. Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja bersama Anda melangkah maju bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja.
Oke, halo semalam. Halo teman-teman. Apa kabar?
Cilosi.
Apa kabar semua? Selamat bergabung lagi bersama dengan saya di sini Agung Sunarto.
Saya Osin Suryati. Selamat malam semuanya. Kedinginan enggak ya?
Iya, semoga teman-teman sehat selalu ya. Terima kasih Ame. Selamat malam juga ya. Ya nih kita
malam.
Di kesempatan ini kita akan banyak-banyak bicara tentang informasi naker. Ya, banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam kesempatan ini. Kak Osin, gimana nih selama satu pekan terakhir ini ada berita yang menarik ataupun juga pengalaman yang unik?
Pengalaman tidak ada, cuma hati gembira.
Oh iya, kenapa gembira? Dapat lotre?
Oh, lotre. Oh, ada yang dapat lotre itu, tapi bukan saya.
Walah. Iya, gimana?
Besok kan tanggal 23. Ya, nah, anak-anak sekolah kan udah berakhir. Jadi saya bisa libur. Gak usah akhirnya bangun jam 5 pagi lagi demi ngajar.
Oh gitu. Oh, loh, ngajarnya jam berapa emang ya?
Jam 7.50.
Oh, ngajar jam 7.50. Oke. Jadi mesti persiapan mesti dari pagi-pagi banget ya.
Bangun pagi, cuci muka, sikat gigi, berdoa setengah jam. Terus persiapan ngajar.
Jadi lama juga ya. Dan dari iya. dari
dandan,
apa?
Belum dandan.
Belum dandan. Dan itu belum termasuk mandi ya. Jadi memang enggak mandi kalau di pagi hari ya. Ketahuan guys, jadi emang ketahuan. Jadi orang-orang Indonesia kalau udah masuk ketahuan dia jadi nggak mandi pagi. Ayo di sini yang ngaku masih mandi pagi, tolong ketik angka 1 guys. Di sini buat teman-teman yang masih mandi pagi,
banyak. Menurut saya ya, tidak ada yang banyak.
Tolong ketik angka 1 yang masih mandi pagi ya. Tapi kalau nggak mandi, tolong ketik 0 guys. Ya.
Wah bagus. 2. Ya.
Yang nggak mandi, 3. Tolong tulis 0. Gue tulis 0 dulu deh kalau gitu. Gue ngaku, gue nggak mandi kalau pagi.
Benar. Wih, banyak loh yang 1 loh.
Oh iya, banyak juga yang 0. Oh, banyak tuh yang nggak mandi tuh.
Enggak, nah, tadi itu kan yang 1 muncul duluan.
Iya, tuh. Banyak banget yang nggak mandi. Ya, jadi teman-teman, jadi sebenarnya ini sebuah sugesti. Ya. Kenapa satu hari mandi harus 3 kali, 2-3 kali teman-teman. Iya kan? Ini sebuah kebohongan yang menurut gue itu menurut gue ya guys. Menurut gue itu mandi harus sehari 3 kali itu sebuah kebohongan, ya. Kita ini udah dicuci otak kalau misalnya satu hari mandi itu harus 3 kali. Jadi kayaknya itu baru bersih. Padahal betul biar sabun laku, bener. Nah, itu konspirasinya supaya ini laku, ya kan? Tapi bukan masalah itu juga. Banyak loh ya pendapat-pendapat yang sering kita dengar. Katanya apa, satu hari harus minum segelas air anggur. Pernah dengar gak kayak gitu? Konsep pernah. Prinsip. Pernah kan? Nah, tahu gak? Itu yang mengatakan kalimat satu hari minum satu gelas anggur, itu yang bikin iklannya itu konsepnya dari perusahaan merek anggur guys.
Ternyata, betul.
Teman-teman tahu nggak? Ada lagi yang lebih gila lagi. Kenapa harus sarapan? Nah, ini menurut gue menarik juga. Setelah gue perhatikan,
baca.
Iya. Jadi ternyata kita ini manusia dikasih apa namanya? Dikasih tahu harus sarapan 5-4 sehat 5 sempurna kayak gitu-gitu. Ternyata itu adalah kata-kata yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan cracker kalau nggak salah deh. Jadi semacam kayak minuman sarapan pagi gitu loh ya. Kalau di negara barat itu ada kan yang kayak crispy gitu kan, campur sama susu kan. Nah itu gitu. Terus ada lagi nih, ada juga nih. Ini juga sempat dibongkar juga sama salah satu apa namanya, sama salah satu content creator ya, bicara soal apa namanya kalau setiap hari itu harus minum Milo, karena Milo itu adalah minuman yang bisa memperkuat menguatkan anak-anak ya. Coba dibuka deh, kalian lihat ingredientnya Milo, Ovaltine ya, sama sekali nggak ada yang sehatnya guys. Gula yang paling banyak, aduh.
Iya diabetes
gitu loh.
Diabetesnya makin lama makin muda yang kena pasien.
Betul sekali. Teman-teman ada satu lagi nih ya. Ini tadi barusan aku kan di CNA ya, itu ngerjain satu berita ya. Nah, berita ini sangat menarik banget. Gue juga cukup kaget. Sebentar, gue buka dulu nih beritanya nih. Ini berkaitan dengan kesehatan soalnya. Jadi pengen gue sharing banget sama teman-teman sekalian. Bayangan Kak Osin sama teman-teman, siapa yang bisa terkena kanker hati? Ya. Orang-orang seperti apa? Yang pasti ya minum alkohol. Betul enggak? Kan bisa merusak hati. Betul kan?
Yang bekerjanya sering lembur. Apa tuh namanya? Begadang,
ya kan? Suka minuman keras, beralkohol, betul kan? Terus dia gitu ada penderita hepatitis B atau hepatitis C. Tahu nggak? Ini ada satu kasus yang menurut gue ini akan menjadi cambuk nih buat teman-teman yang suka minuman manis. Ya. Jadi ada seorang wanita berusia 60 tahun ya di Taiwan. Tahu nggak? Dia bukan hepatitis B, bukan hepatitis C. Dia juga tidak suka minum. Dia tidak sama sekali beralkohol, tidak minuman alkohol. Dia tidak merokok. Tetapi dia tuh suka banget sama makanan-makanan yang manis. Benar.
Nah, manis tuh, guys. Keluar, manis.
Terus teman-teman, ini yang lebih parah lagi menurut dokternya pas lagi dilakukan pengobatan, ditemukan ternyata hatinya itu ada segumpal daging yang terpaksa hatinya harus dipotong kurang lebih 40 sampai dengan 6 apa sorry kurang lebih terangkat 223 jaringan lemak. Bayangin loh, di dalam hatinya itu guys, 223 gram. Segede apa sih? Segede buah apel. Segede buah apel guys, gila gak? Jadi sekarang ya teman-teman, gue semakin yakin hidup gue ternyata bener. Gue minum kopi, minum teh, minum apa aja tidak menggunakan gula. Beneran. Gue bukannya sengaja ini, Kak Osin. Enggak, bukannya sengaja apa untuk anti gula, tidak menggunakan gula. Tapi gue berasa kayaknya minuman gula itu bolehlah kadang-kadang ya. Misalkan makan biskuit gitu kan, makan roti gitu-gitu kan. Itu kan dalamnya kan ada gula kan ya. Itu masih oke. Tapi kalau disuruh dimasukin ke dalam minuman kayaknya enggak deh gitu deh. Beneran enggak deh. Jadi Kak Osin juga ini ya, enggak menambahkan gula dalam makanan ya?
Tidak. Saya itu diet 16.
168?
Kilo. 16 kilo.
Ah, diet
turun
16 kilo maksudnya?
16 kilo karena tidak makan gula.
Oh, oke. Okay. Itu dalam berapa lama tuh pengalaman pribadi?
Setengah tahun.
Wah, setengah tahun 16 kilo. Wah, itu tuh apa enggak capek?
Enggak.
Tiba-tiba drop gitu banyaknya?
Enggak tuh.
Oh, terus balik lagi enggak?
Enggak, sampai sekarang. Udah sampai sekarang. Berarti tahun 2019 ya berhasil sampai sekarang.
Oh.
Paling ya lompat dikit ya 2-3 kilo gitu perubahan.
Okay. Jadi masih kadar-kadar normal ya gitu ya. Ya, jadi teman-teman sebenarnya cara yang paling efisien yang dari pengalaman kita berdua itu mengatakan bukan masalah diet atau makanan suplemen-suplemen untuk bisa mengurangi nafsu makan dan seterusnya. Yang perlu kita potong itu adalah gula. Gula. Tadi ada yang bilang katanya, aku sudah terbiasa minum kopi 2-in-1. Bahaya itu. Beneran guys, gua saranin nih ya buat teman-teman yang suka minum 2-in-1, 3-in-1. Kalian akan coba lihat di bagian ingredientnya teman-teman. Ya, di balikan ingredientnya. Kalian akan menemukan 2-in-1, 3-in-1 tidak sepenuhnya murni.
Betul.
Coba deh kalian secara logikanya kita bayangin ya. Kopi bentuknya itu dari biji kopi, betul? Ya kan?
Betul.
Dari biji kopi mestinya kan
Giling,
kemudian pakai air panas, baru keluar kopinya, betul nggak?
Sarinya
keluar kan? Nah, bisa bayangin nggak? Kopi 2-in-1 yang kalian minum, itu asalnya dari mana coba? Dari mana asalnya? Apakah dari biji kopi yang kemudian digiling-giling-giling sampai tipis banget, akhirnya bisa diserap oleh tubuh? Apakah benar seperti itu? Atau mereka menggunakan cara lain, menggunakan sesuatu bahan dalam tanda kutip aslinya bukan kopi, dicampur warna-warna dan juga aroma-aroma seakan-akan dia itu kopi. Nah, ini pertanyaan yang besar. Gue nggak bukannya menggiring opini, tapi kalian boleh teliti, cari di Google. Ada kemungkinan dia tidak menggunakan murni kopi. Ada kemungkinan, gue gak pernah lihat sih, katanya, ini gosip ya, katanya apakah mereka menggunakan, apa namanya itu, umi. Apa itu umi?
Tepung itu, tepung jagung.
Jagung, ya, jagung. Nah itu teman-teman, kalian harus itu benar-benar, makanya tidak mudah bagi teman-teman Indonesia yang suka ngopi, ya. Terus udah kebiasaan 2-in-1, 3-in-1. Karena gampang banget ya. Ya gitu. Harga yang harus Anda bayar adalah tambah gemoy. Ya. Jadi hati-hati teman-teman. Jadi Kalau kopi kapal api gimana? Ya nggak tahu juga. Tapi sebenarnya teman-teman, kopi itu bisa membantu kita untuk diet. Itu bisa banget. Gue udah praktekin teman-teman. Ya.
Dan kopi kita, hitam aja.
Kopi hitam, jangan dicampur yang.
Nah, nanti saya bagi,
susu.
Saya punya cerita.
Gimana ceritanya?
Loh, bukannya Ko Agung dulu mau bagi?
Gak ada, cerita. Aku nggak ada cerita. Aku bagi-bagi kopi.
Waktu saya diet 16 kilo itu kan nggak boleh sarapan pagi. Jadi supaya nggak lapar, kan jam 10 baru boleh sarapan, terus jam 2 makan siang. Habis itu nggak boleh makan lagi. Nah, kopinya itu dikasih dengan minyak kelapa. Terus di ini, di shake. Jadi seperti awal-awal saya pikir minumannya bisa enak ya, nggak enak ya. Eh, ternyata kayak apa, latte.
Betul.
Itu bisa tahan lapar.
Betul. Agung sebenarnya waktu lagi masih 90 kilo guys. Aku kan pernah sempat 90 kilo. Terus sekarang turun ke 74-75 lah ya. Itu yang aku pakai adalah namanya Bullet Coffee. Ya, Bullet Coffee. Namanya Fangtan Cafe. Ya. Bullet Coffee itu caranya adalah menggunakan MCT oil. Ya, minyak MCT oil. MCT oil itu adalah minyak yang disadur ataupun juga diambil isinya dari minyak kelapa. Oke, namanya MCT oil. Kalian bisa cek di Google gimana caranya bikin bullet coffee. Kemudian ditambah sama dengan itu, apa namanya, bukan margarin. Apa namanya itu? Nayo. Margarin, margarin ya, bukan ya. Itu namanya. Bukan margarin. Apa sih guys namanya Nayo?
Mentega,
betul. Dan, tapi menteganya nggak boleh mentega ini ya, hewani ya. Tapi mentega beta, apa namanya, mentega tanaman. Mesti itu. Itu ada perbandingan teman-teman. Kemudian digiling, apa di shake selama 1 menit.
Dikocok-kocok.
Butter, betul. Sebenarnya nggak cukup sih, itu mesti pakai mesin ke kaosin. Kalau gue dulu pakai mesin, jadi supaya benar-benar keaduk semua. Dan itu rasanya sih pertama-tama enak, tapi lama-lama enek karena itu merupakan satu, kan semuanya berminyak ya. Tapi dari situ kelihatan sekali teman-teman bahwa setelah dari 90 kilo turun ke sampai 70 kilo itu beneran tahu ternyata begini caranya untuk bikin kopi. Tapi setelah gue berhenti minum kopi, Bullet Coffee itu teman-teman, aku sekarang ini kalau pagi itu sarapannya adalah kopi plus buah-buahan. Ataupun juga ubi, ataupun juga telur putih, putih telur. Apa bukan, telur-telur rebus. Jadi jarang sekali tuh yang namanya tuh makan sarapan itu seperti nasi. Bukan yang gak ada ya, kan ada di Taiwan ya kalau makanan-makanan Tanping gitu kan enak-enak ya. Ya boleh lah. Seminggu libur sehari sampai 2 hari gitu loh. Tapi waktu lagi hari Senin sampai hari Jumat, kita usahakan adalah supaya tidak mengkonsumsi sarapan yang penuh dengan makanan-makanan buatan gitu loh. Jadi ada harus biaya, ada harga yang harus kalian bayar kalau mau hidup sehat dan juga bisa mengurangi lemak gitu. Oke, jadi ini tips buat teman-teman sekalian. Kalau bisa minum kopi, pilihlah kopi yang hitam. Oke.
Okay. Iklan dulu, guys.
Iya, harus pilih kopi yang hitam. Jangan dicampur-campur tuh. 2-in-1, 3-in-1. Apalagi pakai madu. Wah, jangan. Pahit kok. Loh, kopi itu memang pahit. Hidup ini memang pahit, guys. Yeay. Terus dong. Kok hidup udah pahit, masa minum kopi juga pahit? Aku tanya sama kalian ya. Minuman apa sebetulnya yang membuat kita itu lupa apa aroma aslinya? Contoh kopi, ya kan? Ada lagi nggak? Teh. Ada lagi nggak? Ini minuman yang baik buat wanita nih. Ada satu minuman yang sangat baik untuk wanita. Tahu nggak apa? Soybean.
Ah.
Apa tuh? kacang kedelai.
Susu kedelai.
Ya, susu kacang kedelai. Itu sangat bagus banget buat para wanita, guys. Beneran. Tapi susu kacang kedelai atau kita disebut dengan dari Taiwan itu Touqiang, ya kan? Itu rasa aslinya memang manis. Enggak manis.
Enggak.
Ayo. Enggak manis. Itu baru yang asli. Karena orang enggak suka yang enggak pakai gula, akhirnya dicampur sama gula-gula. Makanya pagi-pagi kita udah dimasukin sama gula semua. Kopi pakai gula, Touqiang pakai gula, Hongcha pakai gula. Semuanya gula. Ya gimana mau kurus kalian? Hidup ini memang rasanya hambar, memang pahit. Di dunia ini gak ada yang hidupnya manis, guys. Gak ada. Jadi udah biasain aku latihan gitu sih. Jadi aku beneran, gue jarang banget sekarang tuh pakai. Udah lama, udah bertahun-tahun sih. Mungkin lebih dari 20 tahun gue udah gak minum yang manis-manis. Ada lah kadang-kadang ditraktir orang, kalau gak lagi iseng gitu. Ya, jadi kira-kira gitu. Jadi dari kasus tadi yang ibu yang usia 60 tahun itu mengingatkan gue bahwa apa yang gue pegang konsepnya, prinsipnya hidup hari ini tidak berusaha semaksimal mungkin tidak menyentuh gula adalah benar. Ya, adalah benar. Kurus ya, kurang tenaga. Enggak juga tuh, gue baik-baik aja. Hidup gue.
Tambah muda aja.
Oh, tambah muda, itu boleh ya. Gula guys, beneran. Gula itu paling jahat di dunia ini. Ya, di hidup manusia tuh ya. Paling jahat itu adalah gula.
Jika kamu-kamu merasa galau karena kurang tahu, ayo ikuti bersama. Happy Jakarta akan bagi-bagi informasi ketenagakerjaan dan informasi kehidupan seputar Taiwan.
Oke, yuk kita masuk ke informasi ketenagakerjaan ya teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol karena acara informasi naker ini didukung sepenuhnya oleh Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan. Jadi banyak hal yang penting. Informasi yang penting yang akan kita bahas selama beberapa menit ke depan. Jadi teman-teman bisa silakan simak, dan kalau kalian nggak ada kerjaan selain di tap-tap kameranya juga jangan lupa di share dan jangan lupa di follow ya ke Osin ini. Ya, ini baru satu orang yang nemenin dia nih. Tolong temenin sebanyak-banyaknya. Di sini ada 100 orang, masa di sini yang nemenin cuma satu orang? Silakan ditemenin ya guys ya ke Osin ya, biar nggak kesepian di channelnya dia ini ya. Oke, okay, kita sharing dulu. Oh, lumayan udah 5 orang. Oke, okay, lumayan. Oke, okay, kita
nurut banget langsung 13.
Iyalah, masa gak ada yang nemenin kan, kasihan Kak Osin. Oke, okay, kita ngomongin dulu soal keberuntungan. Oke, okay, di sini siapa yang merasa dirinya saya adalah manusia yang beruntung? Oke, okay. Yang merasa diri Anda adalah manusia yang beruntung, silakan ketik angka 99 guys. Ya, 99. Yang gak nulis, kalian akan nyesel loh, beneran. Karena nih gue mau doain kalian. Semoga yang tadi ngetik 99, Tuhan memberikan rejeki buat dia. Karena informasi atau berita kali ini berkaitan dengan seorang pekerja migran asal Vietnam yang berhasil mendapatkan 12 juta dolar Taiwan. Keren yeah, guys.
Keren.
Wah, buru-buru ngetik 99. Udah telat. Iya. Di Taiwan itu gak boleh judoi ya guys. Di Taiwan itu gak boleh judoi. Gak boleh judoi online. Gak boleh. Tapi di Taiwan itu ada namanya adalah Kung I Le To. Oke. Ini adalah Kwa Kwa Le. Silakan Kak Osin, ceritanya seperti apa nih?
Ini ceritanya ada seorang PMA dari Vietnam itu membeli ini chai chen
namanya
Kwa Kwa Le. Sebenarnya dia belinya itu banyak, bukan cuma satu. Dia belinya beberapa gitu. Tapi yang dia beli itu justru mengeluarkan uang yang maksudnya lebih mahal ya, supaya
lebih tinggi.
Lebih tinggi dapatnya.
Oke.
Okay. Loh. Kok bisa masuk orang lain ya?
Sebentar. Gue punya live TikTok tiba-tiba kok hilang ya?
Iya, terus masuk orang lain gimana nih? Masuk toko lab apa ini?
Apa?
Toko lab.
Akses Anda ditangguhkan. Waduh.
Cece, sama Ise.
Oke, kelihatannya gue punya apa? TikTok gue di nggak bisa live di TikTok gue karena ternyata TikTok gue ditangguhkan, nggak bisa live. Kayaknya ada pelanggaran deh. Waduh.
Pelanggaran apa?
Kayaknya pelanggaran ini komunitas. Jadi mungkin karena gue share lotre itu, Kak Osin. Jadi, tapi kita untung masih di sini, masih ada live bersama dengan apa namanya, dengan Facebook atau di ini ya. Oke, ini nggak boleh karena kita ngomongin lotre soalnya.
Jadi dikiranya kita jualan lotre kali ya?
Iya betul, katanya pelanggaran. Oke, dihentikan karena melakukan gambling katanya. Aduh.
Walah.
Ya sudah, nggak apa-apa. Ini memang satu ketentuan di sosial media ya. Nggak apa-apa deh kalau gitu. Ini gue nggak tahu bakal dihentikannya sampai. Telah dihentikan karena melakukan pelanggaran gambling katanya 1 menit ya. Oke, ternyata gak boleh ngomongin soal lotre ya guys. Jadi singkat cerita gimana Kak Osin?
Oh, singkat cerita sampai lembar terakhir dia itu memegang perutnya si Milovo. Biasa kan yang jualan itu kan di depannya ada satu kayak patung Buddha gitu ya.
Betul.
Perutnya gede itu.
Dewa keberuntungan.
Dewa keberuntungan ya. Nah, Milovo. Ya kayak suami saya itu perut yang segede itu. Setiap kali saya manggil dia Milovo. Kalau minta uang pegang perutnya doang.
Iya. Dan ternyata dia itu berhasil. Akhirnya, ya,
berhasil.
Mendapatkan.
Cui Ho Icang ya. Terakhir.
Cui Ho Icang. Wow.
Cui Ho Icang. Okay. Cici Chang Lin.
Oh, wah, selamat ya, selamat
dapat,
ini.
Selamat ya. Dia dapat.
Jadi tapi dari sini kita belajar satu hal ya guys. Kalau diri tadi kan walaupun akun TikTok gua ditangguhkan karena memperkenalkan gambling ya. Jadi kita kan cerita tentang berita ya. Ya tapi sudahlah. Ini menunjukkan bahwa memang di Taiwan itu tidak boleh melakukan perjudian ya, di Taiwan itu nggak boleh. Jadi buat kawan-kawan sekalian, baik secara di lingkungan komunitas ataupun di online, di Taiwan itu nggak boleh. Jadi harus hati-hati, jangan sampai Anda terjerumus di dalam perjudian seperti ini. Jadi kalau misalnya di Taiwan ingin mengadu hoki ya, jadi salah satu pilihannya adalah dengan le tou ya, yaitu namanya kung yi le tou. Oke, jadi itu topik yang pertama yang kita bahas ya.
Biarpun nggak dapat, masih bisa nyumbang ya.
Betul, karena ada sebagian memang disubsidikan ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke topik yang kedua. Itu berkaitan dengan penyesuaian kuota pekerja migran. Sebentar, jangan ngomongin itu dulu. Kalau kita masuk dulu ke informasi yang berkaitan dengan dari ini permintaan langsung dari Kementerian Tenaga Kerja nih. Ini mengenai pejuang siaga bencana. Ya. Oke, Kak Osin untuk pejuang siaga bencana ini apakah pernah mendengar isi yang disampaikan? Kalau sudah pernah?
Belum?
Belum ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, di dalam belakangan ini kan kita lihat ya, banyak sekali bencana ataupun juga musibah yang terjadi di dunia ini. Oke, bahkan kemarin itu kalau kita bicara soal musibah atau bencana yang berada di Hualien, itu kan namanya pahlawan skop. Ya, mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengarkan. Jadi di situ akan terlihat bahwa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi sebagai warga ataupun juga masyarakat itu punya peluang atau kesempatan untuk menjadi penolong. Nah, kebetulan kita bisa lihat orang-orang asing di sini termasuk adalah orang-orang Indonesia yang bekerja di Taiwan, kebanyakan juga rumah tangga, ini merupakan satu garda terdepan apabila terjadi sebuah bencana. Jadi siapa sih yang akan melakukan pertolongan, menolong, membantu keluarga. Ya, tentu tidak lainnya adalah pekerjaan migran asing. Dalam hal ini mungkin juga teman-teman yang kerja di rumah tangga. Kita juga bisa lihat ya Kak Osin, kalau setiap kali ada gempa bumi, ternyata siapa yang menolong pasien atau melindungi pasien?
Nah, pahlawan kita, wanita,
teman-teman pahlawan PMI. Ya kan, teman-teman PMI sekalian. Nah, jadi di kesempatan ini dari Kementerian Dalam Negeri, ya namanya MOI, ya, Ministry of the Interior, ya, Nei Cempu, ya, Kementerian Dalam Negeri itu melakukan program yang pertama. Ini kayaknya tahun kedua deh, ya. Tahun kemarin kayaknya dilakukan dalam skala kecil, tapi kali ini akan dilakukan dalam skala yang besar. Jadi dari Kementerian Dalam Negeri itu mengeluarkan sebuah sertifikat mengenai siapa yang ikut dalam pelatihan lalu ikut ujian, ya, itu akan mendapatkan sertifikat sebagai pejuang
pencegahan bencana.
Oke, dan pelatihan ini memakan waktu selama sebanyak
15 jam.
Nah, sekarang kita lihat ini. Kayaknya pelatihannya itu di tanggal
7, tanggal 8 Februari.
Ini tepat bertempatan di Taipei Main Station,
di,
ya?
TMS. Di TMS. Lantai 5, ruang rapat 1.
Iya. Oke. Okay. Nah, jadi sebenarnya konsep dari pejuang pencegahan bencana ini itu dimulai dari kapan sih? Kalau kita lihat dari datanya di sini, beranjak dari kejadian gempa bumi Hanshin di Jepang tahun 1995. Jadi dari kasus tersebut, bencana yang cukup besar, gempa bumi itu, ya, dibangun tuh pelatihan bagi masyarakat, dan di Jepang sendiri ada namanya Lembaga Pejuang Pencegahan Bencana Jepang. Dan asisten pencegahan bencana yang dilatih oleh lembaga tersebut. Nah, sistem pejuang pencegahan bencana Taiwan ini diluncurkan dari tahun 2018. Jadi memang sudah ada program ini. Hanya tidak diperkenalkan kepada masyarakat secara luas. Nah, karena kita lihat nih sekarang ini kan banyak sekali bencana-bencana yang terjadi, ya. Sehingga perlu banget masyarakat itu belajar dan dilatih, dan supaya masyarakat itu memiliki kesadaran pribadi, ya, menyelamatkan bersama, membantu pemerintah dalam melakukan pekerjaan pencegahan, dan membantu sesegera mungkin. Oke, Kak Osin mungkin bisa sampaikan apa yang dilakukan oleh pejuang pencegahan bencana. Apa saja nih yang dilakukan oleh mereka?
Partisipasi dalam kegiatan pencegahan bencana di komunitas. Misalnya kursus, latihan, rencana pencegahan bencana, persiapan evakuasi keluarga, menyelamatkan diri, penyelamatan bersama, perlengkapan evakuasi darurat. Terus membantu dalam pekerjaan pencegahan dan bantuan bencana, pelaporan bencana, evakuasi.
Ya, jadi ini boleh dibilang secara singkatnya, ya, secara gamblangnya adalah pada saat terjadi bencana, teman-teman itu bisa menjadi penolong, ya, bisa menjadi seseorang yang menyelamatkan orang lain dan bisa membantu masyarakat di sekeliling. Jadi ini memang satu kondisi yang terjadi saat ini, teman-teman. Nah, pelatihan ini kan tanggal 6 sama tanggal 7 Februari, ya. Kononnya ini pendaftarannya sudah penuh nih katanya, ya.
Oh iya?
Iya, udah penuh. Karena kan pertama dapat sertifikat. Ya.
Terus dapat bungkusan apa ya, 600, seharga 600 ya, senilai 600.
Namanya tas siaga bencana.
Siaga bencana.
Oh, jadi ini kayaknya sih udah tutup, ya, tapi enggak apa-apa teman-teman, kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut itu bisa menghubungi, ya, nomor telepon berikut, nomornya adalah 0911 116904. Ya, 0911 116904. Jadi ini sebuah pelatihan yang sangat bermanfaat dan juga memiliki dampak yang positif bagi tempat kerja dan lingkungan masyarakat di Taiwan. Oke, Oh, jadi ini informasi kedua yang berkaitan dengan teman-teman yang ingin kita sampaikan. Oke. Dan sosialisasi berikutnya yang pengen kita berikan juga kepada teman-teman adalah mengenai datangnya musim dingin. Ya, di kesempatan ini musim dingin, tahun ini walaupun musim dinginnya telat datangnya, tapi kok kayaknya dingin banget
dingin
gitu loh.
Dingin sekali.
Betul, betul, betul. Nah, di sini ada himbauan juga dari teman-teman dari pemerintah, ya, dari Kementerian Tenaga Kerja berkaitan dengan musim dingin. Karena mengingat kawan-kawan sekalian itu tidak sedikit adalah merawat orang tua. Ya, nah di sini ada satu tips ya, yaitu adalah 5 cara melawan hawa dingin. Nah ini ada apa aja nih? Mungkin Kak Osin bisa sharing apa yang disampaikan, kemudian apa hubungannya dengan teman-teman? Mungkin Kak Osin bisa jelaskan. Yang pertama nih apa nih? Cara melawan hawa dingin.
Oh, hametau.
Oke. Jadi cara melawan hawa dingin itu ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah perlahan. Ya, perlahan itu maksudnya apa tuh? Jangan buru-buru.
Oh.
Ya, dan jangan terlalu cepat berdiri pada saat Anda bangun di pagi hari. Karena apa? Kalau misalnya kita kan masih baru bangun kan badan kita masih hangat ya. Jadi begitu dalam cuaca yang dingin kita itu bisa menyebabkan namanya penyakit kardiovaskular. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya Anda menjaga pasien, ya pasien itu pada saat Anda bangun Anda harus memperhatikan dia bisa nggak turun ranjang itu dengan pelan-pelan. Gue juga mulai ngerasain teman-teman ya, kadang-kadang karena istri juga kan kondisinya nggak gitu baik ya. Jadi kalau misalnya pagi itu sangat terasa sekali kalau kita lagi dikejar waktu, itu rasanya harus buru-buru deh yang namanya ayo buruan. Tapi padahal ya menurut penjelasan dari slide ini teman-teman, kita itu harus mengajak pasien kita itu dengan turun perlahan-lahan saat bangun di pagi hari. Oke, baik. Yang kedua apa nih, Kak Osin?
Oke.
Yang kedua yaitu adalah menghangatkan ya. Jadi teman-teman sekalian silakan mempersiapkan pakaian yang hangat ya, yang tidak jauh ya dari tempat tidur.
Tempat
ya,
tidur.
Betul. Oke, jadi harus disiapkan tuh pakaian di samping kasur kita. Jadi pada saat begitu turun sebelum turun ranjang itu membiasakan diri mengenakan baju ataupun juga jaket yang menghangatkan. Oke, yang ketiga apa nih? Oke, yang ketiga itu adalah bangun ya, bangun. Jadi maksudnya bangun di sini adalah apa teman-teman? Yaitu adalah menggerakkan kaki dan tangan di ranjang terlebih dahulu sebelum turun dari ranjang. Dan ini belakangan ini gue sendiri juga mulai apa namanya terbiasa ya teman-teman, sebelum bangun itu kayaknya menarik otot gitu, namanya sen lan yao. Dan ternyata setelah gue dengar dari beberapa orang bercerita mengenai kebiasaan merenggangkan otot itu di pagi hari itu sangat bagus sekali ya, karena otot kita itu dengan direnggangkan itu seperti ada oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah ini sangat bagus banget buat menjaga orang tua. Kadang-kadang mereka tuh karena tidurnya udah kelamaan, mereka gak bisa, apa namanya ya, gak bisa merenggangkan ototnya. Nah, teman-teman juga bisa membantu mereka, pasien yang Anda rawat, untuk merenggangkan otot sebelum dia turun. Oke? Dan yang keempat, apa nih? Oke, yang keempat itu adalah namanya memakai pakaian hangat. Ya, yang dimaksud dengan memakai pakaian hangat itu apa? Ya tadi ya apa namanya yang kan udah ditaruh di samping. Jadi dia langsung mengenakan pakaian hangat tersebut. Kemudian yang kelima yaitu adalah beraktivitas. Jadi sebelum bangun tidur dan beraktivitas minumlah air hangat. Ya ini sangat penting sekali. Kak Osin sendiri punya kebiasaan minum air hangat gak nih?
Maaf, saya tidak bisa minum air hangat.
Oh iya, kenapa?
Tidak tahu. Di musim dingin saya selalu minum air es, pakai es batu.
Wah? Oh ya?
Kebiasaan buruk jangan diikutin.
Maksudnya jadi, nggak bisa minum air hangat, kenapa?
Kebiasaan saya itu setiap hari itu ya, udah kecanduan namanya ya. Bangun pagi, saya itu minum air, jadi sebelum tidur, terus saya masukin air sama air dingin ya ke dalam pawon teh, taruh di samping. Terus bangun itu saya harus minum air es, baru bisa rasanya melek. Itu satu kebiasaan buruk. Kedua, setiap hari saya harus menggigit 10 cabai rawit. Itu kebiasaan saya. Terus gak suka minum air putih. Harus teh.
Wow.
Jangan diikutin.
Jangan diikutin. Terus kenapa? Ada yang mau dirubah gak?
Pengen udah sih, tahu. Tapi... Udah tahu sih memang benar.
Jadi tahu ini adalah kebiasaan yang buruk, tapi tidak mau merubah, melakukan perubahan. Kira-kira seperti itu ya?
Iya, betul. Iya.
Oke, semangat ya.
Enggak tahu kenapa.
Iya. Oke, jadi itu adalah informasi yang berkaitan dengan memasuki musim dingin ya. Ini juga sebuah peringatan yang buat teman-teman sekalian untuk bisa menjaga diri, ya, terutama juga menjaga pasien yang berkaitan dengan menjaga kehangatan tubuh di sepanjang musim dingin. Oke, masih bicara soal musim dingin, yaitu mengenai membangun solidaritas.
Solidaritas.
Ya, jadi ini SBIPT itu berbagi baju hangat. Ini mungkin bisa Kak Osin bisa jelaskan ini apa nih maksudnya nih?
Ini musim dingin telah tiba bagi teman-teman PMI yang baru datang pasti tidak memiliki baju hangat. Nah kali ini tawaran untuk baju hangat di musim dingin ini dari SBIPT. Ini akan dikirim. Boleh minta ke Pak Kak Fajar ini ya, bahwa serikat akan terus membagikan baju-baju hangat untuk PMI wanita. Dan musim dingin sudah tiba, kami ingin berbagi baju hangat untuk kawan-kawan PMI yang memerlukan. Musim dingin kali ini beberapa saat saja, karena baju hangat itu kan lumayan mahal ya. Biar pada ngirit dan banyak yang nyumbang. Nah, sudah banyak yang nyumbang, jadi nggak perlu nyumbang lagi. Nah, masih ada stok tahun lalu. Ini menurut Kak Fajar. Jadi bagi yang memerlukan, boleh bagi rekan-rekan yang tertarik untuk meminta baju hangat, silakan menghubungi nomor WhatsApp 0979638084 atau mengisi formulir. Nah, akan dikirim secara gratis lewat pos.
Oke, jadi kesimpulannya adalah buat kawan-kawan sekalian, apabila ada yang ingin membutuhkan baju hangat ya, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp ini, ataupun juga mengisi formulir yang ada di bawah ini. Jadi teman-teman buat yang butuh, jadi belum tentu harus beli. Ya, kalau emang butuh banget silakan langsung hubungi nomor WA tersebut, ataupun juga mengisi formulir. Ini sangat luar biasa sekali ya. Soalnya kita itu sering banget mendengar kalau dulu ya ada asosiasi ataupun juga perkumpulan lembaga LSM masyarakat Taiwan di masyarakat di Taiwan itu mereka mengumpulkan pakaian-pakaian bekas. Nah, tapi kali ini uniknya mungkin karena stoknya banyak ya, karena tahun kemarin itu banyak sekali organisasi yang turut memberikan perhatian buat para pekerja migran asing yang ada di Taiwan, mereka akhirnya melakukan apa? Membagikan pakaian-pakaian ini, ya, memberikan pakaian-pakaian ini supaya pakaian ini bisa digunakan kembali, dimanfaatkan kembali. Jadi teman-teman kalau misalkan Anda butuh kayak pakaian hangat, ya nggak usah beli. Ini ada nomor WA-nya yang bisa kalian kunjungi, bisa langsung tanya ataupun juga langsung segera mengisi formulir. Tadi Agung sempat ngelihat mengenai isi formulirnya yang dibutuhkan itu nama, alamat Taiwan, sudah berapa lama dikerja di Taiwan, nomor telepon yang bisa dihubungi, ya berat badan, tinggi badan, ataupun juga ada kebutuhan khusus, silahkan tulis ya. Mungkin ukurannya super jumbo gitu, misalkan 3XL atau 4XL yang besar-besar mungkin bisa ditulis di situ. Ya, karena jangan sampai pakaian yang dikirim ternyata tidak muat. Jadi itu penting sekali ya teman-teman ya. Baik, itu seputar informasi yang berkaitan dengan kebaikan dari masyarakat Indonesia, sesama masyarakat Indonesia yang semoga aja dapat diteruskan ya oleh rekan-rekan sekalian. Oke. Oke, kita lanjut lagi dengan informasi berikutnya, yaitu berkaitan dengan apa nih? Kak Osin mau bicara tentang apa? Mau yang disampaikan ke kawan-kawan, ya? Oke, kita bicara soal penipuan dulu ya, atau kebakaran nih kayaknya Kak Osin, ya? Tadi kebakaran kita belum sempat singgung ya. Ini mengenai kebakaran ini ceritanya gimana? Kayaknya tadi aku sempat lihat di TV juga ya mengenai tewasnya seorang petugas damkar ya. Itu gimana ceritanya itu?
Petugas damkarnya itu demi untuk membantu orang yang kan kejadiannya di Cikilong ya. Jadi dia mau membantu orang yang di dalam tersedat asap itu, dia bolak-balik beberapa kali untuk kasih masker. Nggak taunya akhirnya dia menjadi korban. Ya, jadi dari berita ini dia sekarang kan jadi pahlawan ya karena meninggal ya. Tapi yang orang yang ditolong itu juga meninggal akhirnya, walaupun dua-duanya udah ditolong dengan cara CPA ya. Nah, yang perlu disampaikan adalah di sini itu kenapa tidak bisa tertolong. Nah, upaya penyelamatan terhambat oleh tumpukan barang. Nah, ini penting sekali ini bagi yang suka numpuk barang.
Oke. Okay.
Ceritanya seperti ini. Jadi ini seorang petugas meninggal karena menolong seorang wanita yang terjebak di dalam kebakaran.
Oke, bicara soal mengenai kebakaran ini teman-teman ya, di sini di bawahnya ada satu slide yang cukup kita harus perhatikan ya, karena kan beberapa kayak tahun kemarin ya sempat itu ada satu kejadian kebakaran juga yang melibatkan korbannya itu adalah seorang PMI wanita. Ya sangat disesalkan hal itu terjadi dan yang bersangkutan meninggal dunia ya. Dari semenjak kasus itu ya, karena berita apa namanya mengenai PMI yang meninggal karena korban karena kebakaran itu ternyata sempat menghubungi 1955 teman-teman. Ya, karena tapi ya Pak Bule buat ya 1955 juga bukan pemadam kebakaran, dia hanya petugasnya itu hanya bisa menemani sampai akhirnya dia itu pingsan. Jadi ini satu pengalaman yang tidak begitu mengenakan bagi petugas 1955 pada saat itu ya. Ini dari informasi Agung dapatkan dari salah satu sumber yang tidak bisa Agung sebutkan di sini. Dan itu sangat-sangat memukul perusahaan apa kantor tersebut ya, terutama petugas yang menerima telepon tersebut, karena dia sangat menyesal tidak bisa berbuat apa-apa ya. Jadi semenjak itu nggak heran kalau misalkan teman-teman bisa lihat sosialisasi dari pemerintah lewat 1955, lewat line at 1955 itu membahas soal bagaimana mencegah bersama-sama melindungi keselamatan lansia. Dari sini 1955 juga mengingatkan buat kita ya, ketika terjadi kebakaran, mengevakuasi lansia yang memiliki keterbatasan gerak akan lebih sulit. Selain menghindari meninggalkan lansia sendiri di rumah, bagaimana sebetulnya kita sebagai perawat bisa melakukan pencegahan di awal? Ya, yang pertama yaitu adalah kita harus mengingatkan majikan untuk memasang detektor asap interkoneksi. Yaitu adalah sebuah alat, kalau teman-teman bisa lihat ya di rumah Agung mungkin di sini nggak kelihatan ya. Oke, sudah aku cek dulu kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan di sini. Jadi kalau di apartemen itu biasanya di atas itu ada kayak semacam detektor warna putih. Ya, nggak tahu di temannya kaosin ada nggak ya? Karena kalau udah ada apa namanya peraturan di Taiwan untuk apartemen itu harus disediakan detektor asap. Ya. Terus yang kedua yaitu dalam memastikan lingkungan tempat tinggal lansia mudah untuk evakuasi dan menjaga jalur evakuasi agar tetap lancar. Ya kan? Nah, jadi dari kasus tadi, itu tumpukan-tumpukan baju itu sebenarnya sangat menghalang siapa? Menghalang siapa?
Yang menghalang pengen petugas. Selamat.
Menghalang, iya, pengen selamat. Dan tadi menghalang petugas, ya kan, petugas damkar tersebut, gitu loh. Ya. Terus yang ketiga, itu apa? Membiasakan diri mematikan api agar ketika hendak meninggalkan masakan. Oke, okay. Ini kalau yang ketiga ini mungkin jarang terjadi ya. Cuman yang sering terjadi, kayak Agung dulu pernah ya, tahun kemarin kalau nggak salah, itu pas hari Sabtu Agung masih ingat. Ternyata di telpon dari jam 8, ya, terus Agung nggak angkat nomor teleponnya Kak Osin. Sampai sadar kurang lebih 8.15, kenapa nih kok telepon hampir puluhan gitu loh. Aku kan lagi di gereja, aku langsung angkat. Dibilang, sorry ini Mr. Wu ya? Iya, itu rumah lu lagi masak air ya? Gue bilang, kenapa? Itu bunyi terus. Jadi sampai hari ini gue masih masak air, bukan pakai yang listrik punya. Langsung gue matiin HP, sorry. Gue langsung ke rumah, beneran. Itu apinya udah tinggal, airnya udah tinggal setengah. Gila, itu kalau misalnya sampai lupa benar-benar bablas gitu ya, mungkin udah terjadi musibah kali. Tapi puji Tuhan ya, maksudnya masih sempat, jadi gak ada masalah gitu loh. Oke, lalu yang keempat itu memadamkan sumber api kecil sebelum tidur ya, seperti lilin, puntung rokok. Ini juga salah satu kebiasaan yang harus diperhatikan ya. Kalau di Indonesia tuh banyak banget ada orang-orang yang menggunakan lilin di rumah. Nah itu juga harus hati-hati, ya, ataupun juga obat nyamuk ya, kira-kira seperti itu. Oke, okay. Dan yang terakhir adalah menggunakan listrik dengan aman ya. Saat menggunakan selimut listrik atau pemanas listrik harus memperhatikan petunjuk penggunaan. Kak Olsen sendiri ada cerita nggak mengenai pengalaman yang berkaitan dengan pemanas listrik? Atau mungkin di rumah pakai nggak pemanas listrik?
Pemanas listrik sih pakai ya. Ya, cuman ya itu harus hati-hati.
Gimana hati-hatinya?
Kan kadang tuh kan boleh buka satu, cuman satu, apa boleh buka 800 apa 1500 watt gitu kan. Pernah itu kejadian, itu kalau malam itu kan gelap ya, jadi lupa, kan itu kebiasaan. Copot jaket gitu ya, langsung saya taruh di atas. Jadi kayak manggang gitu, manggang baju. Terus kok ini ya ada bau apa gitu ya? Oh baru keingat baju saya di atas.
Iya, betul. Terus ya, gimana terus akhirnya? Sampai gosong atau gimana?
Gosong, tapi untung nggak sampai kebakaran sih. Tapi memang kebiasaan saya itu jelek ya. Saya tuh sering tuh kadang musim dingin ya kan. Pengen bajunya kalau waktu dipakai itu hangat gitu loh. Jadi saya taruh dulu di atas bentar, terus dibolak-balik gitu loh. Terus baru dipakai kan hangat gitu. Tapi kadang lupa. Jadi dia bisa hangus. Gosong.
Okay. Tapi semenjak itu udah gak lagi kan ya?
Oh sampai sekarang saya tuh trauma gak berani pakai ini. Nuansi ya.
Iya, apa tuh?
Mesin panghangat ya. Termasuk selimut, termasuk apa nggak berani pakai.
Oke. Tapi sekarang kalau di selimut untuk listrik itu sebenarnya sudah banyak yang aman sih sebetulnya ya.
Iya, benar.
Oke. Oh, jadi teman-teman sekalian itu adalah sebuah himbauan juga ya buat teman-teman ya. Kalau misalkan terjadi musibah seperti itu pasti ada penyebabnya. Juga ada salah satu lagi yang harus diperhatikan itu mengenai penggunaan kabel listrik. Menurut Kak Osin sendiri, kabel listrik seperti apa yang sering banget terjadi di rumah-rumah majikan ataupun juga keluarga orang Taiwan? Kira-kira kabel listrik seperti apa yang harus kita perhatikan?
Ya itu apa? Maksudnya jangan semuanya dicolokin jadi satu. Lihat dulu kapasitasnya. Iya harus dipisah-pisah gitu. Iya menurut saya sih
ada
kebiasaan.
Lagi? Ada lagi yang lain yang harus diperhatikan?
Misalnya colokannya itu jangan satu colokan dibagi sampai beberapa cabang. Satu ya satu gitu. Lihat dulu kapasitasnya. Terus colokan itu kalau nggak dipakai harus cabut. Itu penting. Dan harus perhatikan juga itu kalau misalnya sudah lama harusnya diganti kalau nggak bisa konslet.
Terus udah gitu ada lagi ya kebiasaan juga yang kurang begitu baik, yaitu kayak meja doa. Ya, meja doa. Kalau kita lihat orang-orang Taiwan itu kan punya
meja sembahyang leluhur ya.
Betul, betul. Nah, itu kan banyak juga ya kalau kita lihat
lilin, lampu,
terutama rumah-rumah tua ya, teman-teman. Yeah. Betul enggak sih ya? Rumah-rumah tua itu kadang-kadang dia itu masih menggunakan kabel-kabel yang sudah tua, sudah lama. Ya, apalagi kalau di meja doa itu kan banyak debu ya. Karena ada beberapa kali kebakaran itu yang terjadi. Betul Bang Rasid, ya. Paling sering colokan nasi tetap enggak dicabut-cabut. Itu satu kebiasaan yang jelek. Yang lebih parah lagi itu adalah colokan yang terlalu tua. Kabelnya tuh tipis tapi ada cabangnya yang terlalu banyak. Kemudian di atas itu ada debu. Karena debu itu bisa menyebabkan kebakaran. Gitu loh. Ya. Di TikTok kenapa nggak live? Kena ban. Tadi karena ngomongin lotre. Kena pelanggaran. Gue tadi barusan naik banding sama TikTok. Moga-moga di ini. Jadi nggak bisa live sampai tanggal 25. 3 hari nggak bisa live.
Oh ya?
Iya, ya sudahlah. Oke. Okay? Oh, jadi teman-teman itu adalah satu kebiasaan yang harus diperhatikan pada saat kita itu menggunakan listrik ya, terutama di Taiwan, berkaitan juga kita di musim dingin. Sama satu lagi yaitu adalah colokan untuk motor-motor listrik. Ya, ini beberapa kali tuh terjadi kebakaran di asramanya teman-teman PMI ya. Sorry, bukan cuma PMI doang, jadi pekerja migran di bawah asrama ya, di tempat tinggalnya mereka, di kos-kosan mereka, di bawahnya itu motor-motor listrik yang sedang dicolok. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Ya, jadi kira-kira seperti itu.
Suatu malam Adam bercerita. Tak lagi di jalur yang sama. Bacaan dan doa yang mulai berbeda. Engkau dan air mata kita bicara. Masuk logika, termangu hatiku. Kau menggenggam kumandangnya. Berdamai dengan apa yang terjadi.